Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыретте күтіп тұрған Аллах Тағала мүминдерге, мүминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады: «Осиқа аллазина таққау раббахум иләл жәннәти зумара». Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды Раббылары оларды жәннәтқа қарай айдап әкеледі дейді. Біз ойлаймыз, жәннәтқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннәт алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсесі ол. Сол жәннәтқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сонда періштелері сондай мейірімді. «Уқаля ләхум қазанату қана», есіктердің бәрі ашылады да періштелері «Сәләмун алейкум» деген сөзбен қарсы алады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыптум, шамаларын келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларын келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла Тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулука хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше альхамдулилляны айтады. Аллах Тағала өзі айтқандай: «Уақаулу альхамдулилля». Олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде: «Барлық мақтау Аллахқа тән. Альхамдулилля. Алла саддақана уағдаху». Елшілер арқылы: «Егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер» деген уәдесін орындады бізге. «Уауру сән әл арада». Жәннаттың жерін бізге бере салды. «Сенікі» деді. «Нәтәбәуәу минәл жәннәте хайсу нәша». Енді біз мына жәннаттың қай жерде барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. «Фәниғма әжрул әмәли». Имандарына амал негізделгендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен аталы.